დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Да დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე. Да დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, მდგომარეობაზე, გეგმებზე, მიმდინარე პროცესზე ამ ინფრასტრუქტურის გამოსწორებისა, რაც უკავშირდება მშენებლობასა და რეაბილიტაციას ორივეს ერთად. ინფრასტრუქტურა ცხადი არ მოიცავს მხოლოდ შენობასა და კედლებს, კარფანჯარას და ასე შემდეგ, სკოლის ინფრასტრუქტურა სხვა დატვირთვაც აქვს და ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ, თუ რა შესაძლებლობები, რა საშუალებები აქვს სკოლებს იმისთვის, რომ ბავშვებს უკეთესად, უფრო ეფექტიანად ასწავლონ. საქართველოს სკოლების 59% საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ რეაბილიტაციას, ახალი სკოლის მშენებლობას ან რემონტს. Да ამჟამად მშენებლობა, ремонტი და რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სკოლების 4%-ში. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ანალიტიკურ ნაშრომზე, რომელიც მოამზადა სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების ცენტრმა. გვეყოლება სტუმარი კი არა და ყავს უკვე სტუმარი. დღევანდელ რუბრიკას ვუძღვებით მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად და ჩვენ გვყავს სტუმარი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გამარჯობა.
Да, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სკოლების ინფრასტრუქტურა, საჯარო სკოლებზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. არც კერძო სკოლები არის იდეალურ მდგომარეობაში, მაგრამ დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის საჯარო სკოლები, რომლებიც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მთავრობის პასუხისმგებლობა, იქ არსებული მდგომარეობა. ჩვენ დროდადრო გვესმის ხოლმე თარიღები, ეს თარიღები იცვლება, ასე თავისუფლად, თავისუფალ რეჟიმში წლებია თარიღები, რომ აი ამ წელს გვექნება მიღწეული ეს შედეგი, ამ წელს ის შედეგი, იწევს და იწევს ეს თარიღები მომავლისკენ. თუმცა ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არათუ სკოლები საცხოვრებელ ბინას, სახლს, სივრცეს სჭირდება ხელისშევლება, მინიმუმ და შეკეთება, რაღაც ხარჯებს მოითხოვს და ასე შემდეგ და მითუმეტეს სასკოლო ინფრასტრუქტურა. ამიტომ არ არსებობს, შეუძლებელია დაადგინო თარიღი, რომ აი ამ წელს, სულაც 2050 თქვა დღეს, ამ წელს იდეალურ მდგომარეობაში მექნება ყველა სკოლა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ სკოლა იყოს იმ მდგომარეობაში, სკოლას ჰქონდეს ის შესაძლებლობები მატერიალური, რაც საჭირო არის სწავლების პროცესისთვის. ხმარა მოგაღებინეთ ჯერ არც ერთ, უკვე სამი წუთი გავიდა. და მინდა რომ თვითონ პრობლემის აღწერით დავიწყოთ, ხო, სხვათაშორის აქვე დავაანონსებ და ვიტყვი, რომ ამ ჩვენ საუბარში ერთ-ერთი თემა გამჭვირვალობაც იქნება, რომელიც ასე ხშირად გაისმის ბოლოხას, მაგრამ გამჭვირვალობა სწორედ მისი ნამდვილი გაგებით, რაც უკავშირდება სწორედ მთავრობის სახელმწიფო საქმიანობის გამჭვირვალობას და ფინანსების გამჭვირვალობას. არ ვერ შევალთ დეტალებში სამწუხაროდ, მაგრამ ამის მიზეზზე ვიტყვით. გოტა.
ხო, მოგესალმებით და პრინციპში ხმა არ მომგვაღებინე, იმიტომ რომ ეტყობა შენთან ახლოს არის ეს პრობლემა და
რამდენი გვისმენს ახლა და ფიქრობ. იცით რა არის კიდევ ცოდი? რომ გგონია რაღაც დროის შემდეგ გგონია, რომ აი ეს არის მოცემულობა და რა ვქნა ახლა.
ხო,
აი ასეთია, ასეთი უნდა იყოს როგორც ჩანს საქართველოში მდგომარეობა საჯარო
სკოლებში. ხო, ანუ პრინციპში ეს პრობლემაც რო თქვათ, რომ რამდენიმე ათეულობით ათას მოსწავლეს უწევს და ისე სკოლებს, რამდენიმე ასეულობით სკოლას, მასწავლებლებს უწევს თქვათ სხვა სკოლებში მუშაობა, ეგრეთ წოდებულ შესახლებულ სკოლებს, რასაც ეძახიან, რომლებიც რაღაცა მეორე, მესამე წლაში უწევთ მუშაობა და რაც ნუ უამრავ პრობლემას ქმნის, ხო, ეს არის როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში და წლობით არის თქვათ სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობები გაჩერებული. არაერთი სკოლა გვხვდება თბილისში, რომელიც მაგალითად თქვათ პანდემიამდე იყო ასე თქვათ დაწყებული სარემონტო სამუშაოები და დღემდე არ არის დასრულებული, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი და ძალიან სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ჩვენ წინა ერთ-ერთ წინა გადაცემაში საუბრობდით რაღაცა სპორტზე და განათლებაზე და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებაზე და ეს ამასთანაც.
ამასაც შევეხეთ, ხო?
და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეფორმა, რასაც ეხა სამინისტრო საუბრობს, ეს არის ზუსტად ეს ინფრასტრუქტურის რეფორმა, რაზეც 1 მილიარდი ლარი არის გამოყოფილი, მაგრამ ჩემთვის თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი არის ისევ პროცესში, ხო, რომ ან როგორ მიმდინარეობს პროცესი, თქვა იგივე, თქვა რა სტანდარტებს ეფუძნება განათლების სამინისტრო ამ ეხა შეხოთაშორის შეიცვალა ესიდას ინფრასტრუქტურის როგორ იშიფრება ეს სააგენტოს ხელმძღვანელი, სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე დღის წინ შეიცვალა და ზუსტად ამ რეფორმასთან არის ესე ახსნეს, რომ ამ რეფორმასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილება, ესეც საკმაოდ ისეთ ნიშანდობლივი საკითხი არის. ანუ გამჭვირვალობა რო ახსენე, რომ თქვა თვითონ ეს პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე, რომ თქვა მაგალითად არსებობს თუ არა პროტოკოლი იმისთვის, რომ იმ შემთხვევებში, სადაც თქვა სკოლაში რემონტი ან სარეაბილიტაციო სამუშაოები არის, როგორ გადაჰყავთ მოსწავლეების სხვა სკოლებში, რა პრინციპით ხდება განაწილება, შემდეგ ხო, ანუ წინასწარ გაფრთხილება ხდება თუ არა, და ანუ ძალიან ბევრი საკითხი არის და ამიტომ ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენთან ერთად არის შალვა, რომლის ორგანიზაცია მას თქვა არაერთი უკვე ესეთ საინფორმაციო ბიულეტენი სხვადასხვა მიმართულებებით, სხვა შორის ბოლოს ნახე ხა სასკოლო კვებაზეც გამოაქვეყნა და ხო, ვისაუბროთ მოკლედ ამ საკითხზე და შალვა შენ თქვათ რას გამოაყოფდი ამ მხრივ ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვან მიგნება დავარქვათ თუ გამოწვევა დავარქვათ.
ერთი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ეს მიგნებებია და მეორე ასევე ამ ანალიტიკურ ბიულეტენში მე დავინახე პროცესიც. და პროცესი ძალიან საინტერესო იყო და გისმენთ ბატონო შალვა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საინტერესო საკითხების განხილვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს კონკრეტული ანალიტიკური ბიულეტენიც და სხვა ბიულეტენებიც, რომელიც ახსენა გიორგიმ, გამოცემულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობების პროგრამის პარალელში და სწორედ ესეც ნათელი დადასტურებაა იმის, რომ ამერიკელი ხალხი და ეს საერთაშორისო დახმარება სწორედ საქართველოში არსებული პრობლემატიკის მოგვარებაზეა ძირითადად ორიენტირებული და რო არა ამ ტიპის დახმარებები საკმაოდ უკან ვიქნებოდით, საერთოდ ვიქნებოდით თუ არა. ამიტომ კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ერთის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციის და მეორის მხრივ საერთაშორისო დახმარებები, რომლებიც სწორედ საქართველოს განვითარებაზე ორიენტირებული. რაც შეეხება თვითონ, ნუ პირველ რიგში დავიწყებ პროცესით, რაც აგრეთვე უკავშირდება ამ პროცესს. ბოლო წლების განმავლობაში შემიძლია ვთქვა, რომ პრობლემა მაგალითად მონაცემების მიღების არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით ბოლო ალბათ ერთ წელიწადს, როდესაც აბსოლუტურად არის დახურული განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ისევე როგორც მის ქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. სავარაუდოდ სხვა უწყებებიც ანალოგიურ სიტუაციაშია, თუმცა ჩვენ რა გამოცდილებაც გვაქვს იმაზე ვსაუბროთ, შესაბამისად მონაცემების მოგროვება თუ რა მდგომარეობა იყო, მონაცემებს, რომელიც პრინციპში ხელის გულზე უნდა იყოს და აქვს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სავარაუდოდ დიდი იმედი მაქვს, იყო აბსოლუტურად დახურული. ეს ინფორმაცია არ მოგვაწოდა განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრმა, ისევე როგორც რაც ახსენა გოტამ, ესიდამ, ანუ განათლების და მეცნიერების ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ, რომელიც წერილიც რო ვნახულობდა, ვკითხულობ, არის რაღაც სასწაული ნიმუში, როგორ შეიძლება დაწერო ორი გვერდი და არ დაწერო არაფერი, თან ისე რომ ვერ გაიგო ვერაფერი. ბოლო იყო საინტერესო, როცა მოთხოვეთ, რომ გეგმა ხომ გაქვთ თქვენ, მაგრამ
და მოთხოვეთ ზუსტად.
მოთხოვეთ რა განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში, რამდენი არის რეაბილიტირებული, რამდენი არის სარემონტო და გეგმა მოთხოვეთ, როგორ გაქვთ და გეგმილი რომ აცხადებთ 2027 წლისთვის იქნება, ამის გეგმა თუ არსებობს კონკრეტულ წელს, კონკრეტულ რაიონში, რომ იყოს ინფორმაცია კონკრეტულ ადამიანს, კონდეს ინფორმაცია, რომ ის მისი სკოლა იქნება რემონტის ქვეშ ამ წლებში. სულ მცირე. რაზეც მივიღეთ პასუხი, რომ თურმე არსებობს ტენდერების ღია ვებგვერდი, სადაც ტენდერები ცხადდება და მათ სტრუქტურას აქვს შესაბამისი ადგილი ამ შესყიდვების ვებგვერდზე და ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ ამ ვებგვერდზე და როცა ისინი გამოაცხადებენ ტენდერს, ჩვენ ვნახავთ ინფორმაციას, რომ ტენდერი არის გამოცხადებული. შესაბამისად გეგმაც იქნება ცნობილი, რომ ამ სკოლაში იგეგმება. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ 2027-ში რომ გეგმავენ დასრულებას სამი გეგმა წარმოედგინათ, მიგვანიშნეს თურმე გვასწავლეს, რომ ტენდერები ის არსებობდა და შეგვეძლო გვენახა. საინტერესო იყო, რომ მე ერთადერთი გამოსავალი იყო მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრების და უშუალოდ სკოლებიდან ინფორმაციის მიღება. Ну, უნდა ვთქვათ, რომ სკოლები ბევრად გახსნილი აღმოჩნდნენ ამ თვალსაზრისით და რესურსცენტრების ნაწილი, რომლებმაც ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს, თუმცა აღმოჩნდა რესურსცენტრების ნაწილი, რომლებმაც ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს და საინტერესო იყო რესურსცენტრების ნაწილი და ეს წერილები, როდესაც სხვადასხვა რესურსცენტრების წერილები იყო აბსოლუტურად იდენტური, შეცვლილი მხოლოდ რიცხვები და ციფრები შიგნით, ხოლო შეცდომებიც კი, რომელიც დაშვებული იყო, იდენტური იყო, ანუ პირდაპირ დაკოპირებული ერთმანეთის პასუხები, როგორც ჩანს, ეს მსჯელობა იყო ხანგრძლივი, რა ფორმით უნდა მოეწერათ პასუხები და როგორ. ამ პასუხებში იყო მაგალითად როცა თან გაძლევენ პასუხს, მაგრამ თან რეალურად არ გაძლევენ. მაგალითად, ჩვენ რესურსცენტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს ამდენი და ამდენი სკოლა და სკოლებს გააჩნიათ ტექნიკა, კომპიუტერების და პრინტერების სახი და გააჩნია ლაბორატორია. ოღონდ არ წერენ 27 სკოლა რო არის, რამდენს გააჩნია და რამდენს არ გააჩნია. ანუ ვერც იმას მოედავები, რომ არ დაწერეს. ჩვენ დაგვიწერეთ, რომ სკოლებს გააჩნიათ და რამდენს გააჩნია. ამიტომ ამ ტიპის ხრიკებზეც კი მიდიოდნენ, ოღონდ ბოლომდე ინფორმაცია არ მოეწოდებინა და ნუნათელია, რომ დასამალი ერთის მხრივ ბევრია და მეორე მხრივ ჩაკეტილია სისტემა. ანუ მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანი ჩვენთვის კი არ არის ორგანიზაციულად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და მათ შორის თუ კი განვითარებაზე ხარ ორიენტირებულია, მნიშვნელოვანია შენთვის, იმიტომ რომ შენ და ყველაფერს ვერ დაამუშავებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო და ამ პროცესში თუ ადამიანები დაგეხმარებიან და ანალიზ შენ გამზადებულს მოგცემენ, შეთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პროცესი გაუმჯობესო. თუმცა სამწუხაროდ არ უყურებენ ამ პროცესს როგორც განვითარებაზე ორიენტირებულს, არამედ უყურებენ რამდენად შეიძლება დამაზარალოს ამა თუ იმ მონაცემის გაცემა პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნუ თუ ითქმება, რომ ბევრი სკოლა სარემონტო, ეს დამაზარებს. ანუ განვითარების პერსპექტივის ნაცვლად ძალაუფლების შენარჩუნების პერსპექტივა ძლავრობს და როცა შენი მიზანი არა სისტემის განვითარება, სადაც საქმიანო ფარამედ ძალაუფლების შენარჩუნება, უკვე რა თქმა უნდა შენი საქმიანობა არასწორია და გაუმართლებელი.
ეს რა შეიძლება უწებ ძებნას ანალიტიკურ რესურსებს გარეთ, სისტემის გარეთაც მათ შორის, როგორც თქვენ ხართ, ბევრი კი არ არის ახლა თქვენ რესურსებს თქო ასე გავშალე ხელი, მაგრამ იქით დაუწყებ ზებნას და ინფორმაციას იქით, ასე ვთქვათ, მიაწვდი ნებით, რომ ეტყვია. ოღონდაც დაგეხმაროს ვინმე.
მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გამოყო ხშირად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, სასკოლო ინფრასტრუქტურას, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, უყურებენ ამოვარდელად. ანუ თითქოს ეს არის რაღაც სკოლა უნდა ააშენო, ან რაღაც სკოლა უნდა გაარემონტო. რეალურად ინფრასტრუქტურა არის და უნდა იყოს იმ საგანმანათლებლო პოლიტიკის და ხედვის ნაწილი, რომელსაც შენ გეგმავ. და რა პროცესიც უნდა განხორციელდეს სასკოლო პროცესში, და არა ის, რომ უბრალოდ 4-სართულიანი შენობა ააშენო და ქონდეს. ანუ თუ კი სისტემა განათლების პოლიტიკის თვალსაზრისით არ გაქვს გააზრებული, იქ დახარჯული ინფრასტრუქტურული თანხა შეიძლება იყოს პრობლემური და რამდენიმე წლის მერე აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ მილიარდი ლარი დავხარჯეთ, ხოლო ინფრასტრუქტურა არასწორად განვითარებული, იმიტომ რომ სხვა ტიპის განათლების სისტემა გვჭირდება. აი, ორ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანო. მაგალითისათვის სკოლამდელი განათლება ხელმისაწვდომობა არის პრობლემური ბევრ სოფელსა და რაიონში. მაგალითად, მარნეულის რაიონში 74 საჯარო სკოლაა და 11 სკოლამდელი დაწესებულება. წალკის რაიონში 31 საჯარო სკოლა და შვიდი სკოლამდე დაწესებული. ეხლა ჩვენ რომ დაველოდოთ იმას, რომ ანერნეულში აშენდება 70 საბავშვო ბაღი და ხელმისაწვდომი გახდება სკოლამდე დაწესებულება, ეს ერთი მხრივ აბსურდია და მეორე მხრივ თვითონ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით სკოლამდე და დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირება არის მნიშვნელოვანი. და ამ კუთხით ფიქრი და მსჯელობა არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, თუ კი შენ ფიქრობ, რომ სკოლამდელი და დაწყებითი საფეხურების მეტი ინტეგრირება მოახდინო, როგორც შენობის, ასევე შინაარსის თვალსაზრისით, უნდა იფიქრო, რომ ინფრასტრუქტურა დაგეგმო ისე, რომ ამ დასახლებებში იყოს როგორც სკოლამდელის, ასევე დაწყებითი საფეხურის შესაბამის ინფრასტრუქტურა. თუ ამას არ გეგმავ, ესე იგი ხედვა არ აქვს. ან იგივე ძალიან ახლა აქტუალურია სასკოლო ყובה და სასკოლო ყובהსთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. ხო თუ არ აქვს გააზრებული სასკოლო ყובהის რა მოდელი გაქვს არჩეული და როგორ უზრუნველყოფს სასკოლო ყובהს, ვერ უზრუნველყოფს შესაბამის ინფრასტრუქტურას.
ეს არ არის რაღაც პროდუქტის შეყრა სკოლებში.
ხო, ანუ
მარტივად არც ეს არის მარტივი, მაგრამ ესე რა ვთქვათ. ხო,
ხო, ან რომ ეს სკოლაშიც რაც გაქვს, იმის შესაბამის ინფრასტრუქტურას აკეთებს, აკეთებს შესაბამისად არის ეს მოდელი. ან თუნდაც იმის მაგალითი, როდესაც დღეს ჩვენ გვაქვს საბჭოთა მოდელი, ხო, პირველიდან მე-12 კლასამდე ყველა კლასი არის ერთად, როცა რეალურად ჩვენ ეს მოდელი უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ სტრუქტურული თვალსაზრისით სისტემა გვაქვს ცუდია ამ თვალსაზრისით და შესაძლებელია ვიფიქროთ განსხვავებულ მოდელზე, მაგალითად სკოლამდელი და დაწყებითი ინტეგრირება და საბაზო და საშუალო საფეხურის სკოლების ცალკე გამოყოფა, რომელიც უკვე სხვა ასაკის მოსწავლეებია და აქ სხვა ტიპის ხელშეწყო. ამას შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული ინფრასტრუქტურა, ვიდრე დღეს გვაქვს შენობები, რომელიც შეიძლება გავარემონტოთ ან ხელახლა ავაშენოთ. სამწუხაროდ მთელი პროცესი არ არის დაკავშირებული ამ საგანმანათლებლო რეფორმასთან. ანუ ცალკე არის რეფორმა თუ არის და გააზრება როგორი განათლების სისტემა უნდა გქონდეს და ცალკე არის ინფრასტრუქტურა. და ახლა ამ ინფრასტრუქტურაზე ნუ გამოყოლეს თან და შეიძლება რამდენიმე წლის მერე აღმოჩნდეს, რომ რაც გააკეთეთ, თუ გააკეთეს, არ ვიცი, გააკეთებენ თუ არა, იმიტომ ძალიანელი ტემპებით მივდივართ, ის ინფრასტრუქტურა არ არის შესაბამისი, რაც გვინდა რომ განვითარდეს, როგორც გვინდა რომ განვავითაროთ. და ნუ ცალკე პრობლემებია უშუალოდ რეალიზებასთან, იმ გეგმების, რომელიც არსებობს, და საკუთარი პრობლემა იმ არარეალისტურ დაპირებებთან. ან 2019 წელი იყო, როცა ბატიაშვილი იყო მინისტრი და მას დამტკიცებას და 2020 წლის არჩევნები მოდიოდა და მათქვა 2023 წლისთვის.
ყველა იქადნებოდა მოკლედ.
ყველაფერს გავაკეთებ, ნუ მე იყო ჩხენკელი, რომელმაც თქვა, რომ 800 სკოლის რემონტი ხდებოდა 2026 წლისთვის. ეს ყველა პროცესი დასრულდებოდა და ნუ ახლა გადაიწია 2027-ის, თუმცა ამ მონაცემებიდან
მანამდე რაღაც იქნება ბატონო.
ხო, ამ მონაცემებიდან თვალნათელია, რომ 1200-მდე სკოლა ან გასარემონტებელი, ან ხელახლა ასაშენებელი და ამ ტემპებით წარმოუდგენელია ამ შედეგებამდე გასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლებმა წარმოგვიდგინეს არამხოლოდ ის, რომ იმყოფებია პროცესში, არამედ 25 წლის განმავლობაში იყო თუ არა დაგეგმილი რეაბილიტაცია და მხოლოდ 9% არის, რომ 24-25 წლებში იქნება დაგეგმილი ამ სკოლებში. შესაბამისად, ამ ტემპით 25 წლის ბოლოსთვის იქნება ძალიან უკან იმ გეგმასთან შედარებით, რაც აქვს სამინისტროს.
და ხო, შალომ, ერთი რაც
ბოდიში, ერთ და ერთი რეპლიკა კი დამცინე,
ისე
ნახევრად ისე მეც, ხო, რა თქმა უნდა, ისე ვუყურებ და ესე პირად მას რომ ვაჩეჩება ჩვენს აუდიტორიას, მაგრამ ეს თქვენ ამდულად ვიცი რა
თქვი,
რაც ხება თბილისში ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, ახლა თქვენ რომ ზანეთ ბატონო შალვა, რომ ნაწილმა გითხრა და იქ გეგმა ამდენ ნაწილში არის საერთოდ რომ უნდა გაკეთდეს, მე-4 კლასს ასრულებს ჩემი უმცროსი შვილი და აი რომ იწყებოდა, რომ შევიდა სკოლაში, იქიდან მოყოლებული ლამის ყოველ სემესტრში თუ ყოველ შემდეგ წელს ყირდებოდნენ, რომ აი ახლა დაუბრუნდებით ჩვენ სკოლის შენობაში. და დღემდე გაურკვეველი, ასე რომ ის 9%-ით რომ თქვით, კაცმა არ იცის ბოლოს რამდენი დარჩება.
უბრალოდ კიდევ პრობლემა უფრო ღრმა ამ თვალსაზრისით და ცდება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პრობლემატიკას იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შერჩევები ტენდერებში, კომპანიები, რომლებიც არასრულებენ თავის ვალდებულებებს და მაინც იღებენ დაფინანსებას და ასე შემდგომ, ეს არის ის გლობალური პრობლემა, რომელიც ჩვენ მთავრობას ახასიათებს და რომლის გამოც იწელება 4 ის სამი, ოთხი, ხუთი წელი სკოლების მშენებლობა და ამაზე პასუხისმგებელი მშენებლობა თუ რემონტი და ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არის და ნაცვლად ერთი წლის ჩაბარების აბარებენ რამდენიმე წელი. ესეც უკავშირდება იმას, რომ არ არის გააზრებული საგანმანათლებლო პროცესი. ანუ რა უნდა ხდებოდეს სკოლაში და ესე შეკედლებულ სკოლაში ეს პროცესი და ამ პროცესის განხორციელება რომ შეუძლებელია, ეს არ არის გააზრებული და ვიღაცისთვის და მათ შორის განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის მერე რა მოხდა რამდენიმე წელი თუ იქნება დროებით, იმიტომ რომ შვენიერი სკოლა იქნება რამდენიმე წლის შემდგომ
და
რეალურად საგანმანათლებლო პროცესი და საგაკვეთილო პროცესი ისევე როგორც ამ პროცესთან დაკავშირებული ყველა პროცესი რაც უკავშირდება მაგალითად მასწავლებელთა ადგილზე პროფესიულ განვითარებას, გაკვეთილებზე დასწრებას, ინდივიდუალურ მოსწავლეების საჭიროებების ანალიზს, მთელ ამ პროცესს, ამაზე ხო საუბარი აღარ არის, გაკვეთილებისთვისაც კი არ არის დრო დარჩენილი, არათუ მასწავლებელმა სკოლამ, როგორც ერთიანი კულტურის ნაწილი, რომ იზრუნოს თითოეული მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებს. ანუ სკოლა რეალურად თავის ფუნქციას რო ვერ ასრულებს, ამის ნათელი დადასტურება და მეორე მხრივ იმის ნათელი დადასტურება, როგორ ხედავს სამინისტროს საგანმანათლებლო პროცესს. ფორმალურად ჩატარებული გაკვეთილები 30-წუთიანი თუ 45-წუთიანი და ეს ნიშნავს, რომ სასკოლო პროცესი ფუნქციონირებს, რეალურად ეს არ ფუნქციონირებს და პირველ რიგში ეს პროცესი იმ სამსახურებიდან უნდა მოდიოდეს, რომლებიც ამას კურირებდნენ და ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობდეთ ამაზე, მაგრამ პირველ რიგში ხმაური უნდა იყოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან, რომ ამ ტენდერების შედეგად შერჩეული კომპანიები არასრულებენ ვათვალდებულებს. ამას ნაცვლად რა თქმა უნდა ხდება სიჩუმე და დაფარება ხელის იმ კომპანიების, რომლებიც ვალდებულებას არასრულებენ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დაკავშირებული არიან სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
კი ბატონო, და იგივე ამ დაგეგმარებაზე როცა საუბრობთ, მათ შორის ამ კომპანიებისთვისაც და ბიზნესისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, მათაც წინასწარ სწოდნოდათ ეს გეგმა, რომ აი პირობითად რომელ წელს რა ტიპის სამუშაოები არის დაგეგმილი, იმისათვის რომ მათაც დაგეგმონ თავიანთი სამუშაოები, ხო, იქნება ეს ვთქვათ იგი ტექნიკის შეძენა თუ რაღაც რესურსის ინვესტირება სხვადასხვა მიმართულებებით, როდესაც შენ იცი. იგივე არის სხვა შორის სასკოლო კვებაზეც, ხო, როდესაც შენ იცი წინასწარ რომ სახელმწიფო რაღაცაში დებს ინვესტიციას, ხადია გაცილებით უფრო მომზადებული იქნები და არა ისე როგორც ჩვენთან ხდება. და მეორე საკითხი არის, აი რაზეც შალუასთან მინდოდა რომ გაგვრცელებინა ეს თემა, რომ ერთი არის რომ თქვა, აი რა ტიპის ზიანი მოაქვს ესეთ დაუგეგმავ და ქაოტურ სამუშაოებს, რამაც პანდემიამაც ძალიან კარგად გამოავლინა და აჩვენა. და მეორე არის, რომ აი მე თვითონაც ხო იგივე პირადი მაგალითი ვიღოთ, რა თქვა, რეგიონებში ძალიან ხშირად დავდივარ და ხანდახან კი არა ძალიან ხშირად, სხვა შორის სახალხო დამცველის ანგარიში არის 2018 წლის თუ არ ვცდები, ინფრასტრუქტურის და ჰიგიენოსანიტარული ნორმების კვლევა ჩაატარეს და ბოლოს, მე მგონი ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი, ბოლოს არის სტანდარტული არის ფოტოები ეს სკოლების საპირფარეშოებში.
კი, თქვი და მახსოვს ხო ეს
ისტორია. ესტონეთში, აი ვიყავით ახლა ზაფხულში და ესტონეთში იყო ძალიან საინტერესო, არა საგანმანათლებლო მიმართულებით, მაგრამ ზოგადად ერთ-ერთი რეფორმა, რომელი პრეზიდენტი იყო, აღარ მახსოვს, რომელიც დაიწყო, იყო საპირფარეშოების რეფორმა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უღირსი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იყო იქაც, სხვა შორის აეროპორტებში და აი ანალოგიურად ჩვენ სკოლებში, როდესაც დავდივარ, მე ფიზიკურად ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ბავშვები და რა ტიპის შემდეგ ვთქვათ ჯანმრთელობის კუთხით რა ტიპის ზიანს შეიძლება აყენებდეს ფსიქოლოგიურს, სულ აი ღირსების შემლახავი სიტუაციები
გვაქვს
სკოლების უმრავლესობაში, განსაკუთრებით რეგიონებში, აი სადაც ჩეჩმები არის გარეთ გატანილი, თვითონ შიგნით სკოლებში არის, აი ფიზიკურად ესე იგი აი ერთ-ერთ სკოლაში შევედით და საპირფარეშოები იყო ერთმანეთის ჩამწკრივებით და ესე იგი არ ჰქონდა რაღაც ისე რა ქვია და დახურული სივრცე, ანუ ღია სივრცე იყო გოგოების საპირფარეშოებში, ბიჭების საპირფარეშოებში, ნუ აბსოლუტურად ღია ტიპის ის იყო, რა ქვია,
საბჭოთა შენობა იყო ალბათ, საბჭოთა დროის,
კი საბჭოთა შენობა
იყო ასეთი,
ხო, მაგრამ ის ხდება ანუ აი მასობრივად და აი ესეც ვთქვათ რა ტიპის პრობლემებთან არის შემდეგ დაკავშირებული, აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ იგივე კვებაზე როცა ვსაუბრობთ, აი რომ აი კი, მაგრამ არსებობს თუ არა ვთქვათ ის რესურსი, ის თანხა, რომ ვთქვათ აი ჩავდოთ იმაში, რომ აი სკოლების ვთქვათ რაღაცა ინფრასტრუქტურის განვითარებას შეუწყოთ ხელი, ან სასკოლო კვებას შეუწყოთ ხელი და კი, მაგრამ გვაქვს თუ არა ჩვენ ის რესურსი, რომ თქვათ, ამაში თუ არ ჩავდებთ, მერე იმ ზიანს რომ უპასუხოთ, ხო? ანუ ის ზიანი იქ უფრო დიდი რესურსის ჩადება გვიწევს ამ ბავშვების იგივე ჯანმრთელობაში, შემდეგ განათლებაში, ხო? ძალიან კარგი ის არის, თქვათ, კვლევები არის, რომელიც აჩვენებს, რომ თქვათ, შემდეგ თქვათ, განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია რამდენად თქვათ, ამცირებს ჯანმრთელობაში დანახარჯებს, კრიმინალს ამ და ასე შემდეგ. აი ამაზე თქვათ, უფრო ფართო კონტექსტში თქვათ, რას იწევს თქვათ ეს კონტექსტი შემდეგ მომავალში.
ხო, ეს კონტექსტი იწვევს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს და აქ კიდევ ერთხელ უკავშირდება ესეც იმ საკითხს, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ არ არის გააზრებული საგანმანათლებლო რეფორმა და ინფრასტრუქტურა ერთად. ანუ ჩვენ სასწავლო გეგმაში გვიდევს და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ერთი შეხედვით ჰიგიენის საკითხებს, ჯანსაღი საკითხებს, ემპათიის საკითხებს, დისციპლინის საკითხებს, ურთიერთპატივისცემის საკითხებს და გააზრებული არ გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი სასკოლო ცხოვრებაში ისწავლება. ანუ სამოქალაქო განათლების და მედა საზოგადოებაში კი არ უნდა ასწავლოს მასწავლებელმა, არამედ ეს ყველაფერი ყოველდღიურობაში უნდა
იყოს.
იგივეა მაგალითად, იგივე დემოკრატიულობა სამოქალაქო განათლების წიგნებში კი არ უნდა ისწავლოს, დემოკრატიულად უნდა იყოს სკოლა მოწყობილი და დემოკრატიული პროცესები უნდა ხორციელდებოდეს და რეალიზება მისი იქნება. ანალოგიურია ჯანსაღი ცხოვრების წესი იქნება ჰიგიენის დაცვის საკითხები და მისი მნიშვნელობა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები. სწორედ თეორიულად კი არა, სკოლაში არსებული ვითარებით უნდა მოხდეს და ამიტომ უნდა იყოს სასწავლო გეგმა და ინფრასტრუქტურა ერთმანეთზე მიბმული და რა თქმა უნდა შესაბამისად ამის არარსებობა ცხოვრების წესად იწევს ამ მოსავლეებში, რომ პრობლემა მუდმივა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა, აღარ საუბრობ აკადემიურ მიღწევებზე და განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და არის თუ არა ეს მოუგვარებელი პრობლემა, რომლის აწევა შეუძლია ჩვენ სახელმწიფოს ანარშიზმს. აბსოლუტურად არ არის ეს აუწეველი პრობლემა, ამას ჭირდება ამის ხედვა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის, ჯანდაცვისთვის, განათლებისთვის, საგანმანათლებლო რეფორმების განხორციელებისთვის და მომავალი განვითარებისთვის და ამის განხორციელება არის ძალიან მოკლე პერიოდში შესაძლებელი. მათ შორის ხათაშორის ბევრ სკოლაში ამის განხორციელება შესაძლებელია სასკოლო ბიუჯეტითაც კი. ჩვენ 2014 წელს გავაკეთეთ, ეხლაც აქტუალური იქნება, თუმცა ბევრად არაფერი არ შეიცვლებოდა, ვაუჩერული დაფინანსების კვლევა, სადაც ნახეთ სკოლების ბიუჯეტები, მათი ხარჯები და რა შესაძლებლობები აქვს ამ სკოლებს. ჩვენ ნახეთ სკოლები, რომელთაც ჰქონდათ გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა, დაბალი პროფესიონალიზმი მასწავლებელში კვალიფიკაციის თვალსაზრისით და ნაშთი ედოთ ანგარიშზე 900 000 ლარზე მეტი, რომელსაც არ ხარჯავთ.
აი ამის გაგრძელებას დეტალურად მოისმენთ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, მაგრამ რაც შეეხება გაგრძელებას მოისმენთ, ვინც მხოლოდ რადიოში გვისმენთ ახლა, ჩანაწერში ამ გადაცემისა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ, სადაც უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ახლა ჩვენი ლაივ სტრიმი მიდის იქაც. და ხო, გაგაცვეტინეთ ბოტიში.
ხო, ანუ 900 000 ლარი დარჩა ნაშთები სკოლებს, რომელსაც არც ჰიგიენის, არც შესაბამისი არანაირი ინფრასტრუქტურა არ ჰქონდათ, მაგრამ ამ 900 000 ლარს უბრალოდ არ იყენებდნენ. აქ სხვადასხვა ტიპის პრობლემა, რატო არ იყენებდნენ, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ფინანსური რესურსის პრობლემა არ არის, ხშირ შემთხვევაში არის კვალიფიკაციის პრობლემა იმ ადამიანების, ვინც ეს უნდა განახორციელონ, და მეორეს მხრივ პოლიტიკის პრობლემა, როდესაც ამ ადამიანებს არანაირი მოტივაცია არ აქვს იმ ნაშთით 900 000 ლარი საკუთარ ინიციატივებით რაღაც აკეთონ, იმიტომ რომ თუ კი პოლიტიკური სიტუაცია და ვისთანაც არიან დაკავშირებული ის სიტუაცია შეეცვლებათ ადგილზე, მათ საწინააღმდეგოდ ერთადერთი რაც იმუშავებს, არა ის რომ მის მოსწავლეებს უდი აკადემიური მიღწევა აქვს თუ კარგი აკადემიური მიღწევა და ხელების დაბანა შეუძლიათ თუ არ შეუძლიათ, არამედ ის თუ რა ტიპის ფინანსური დარღვევები შეიძლება გქონდეს და როდესაც გაცემული გაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ხელფასი და გაცემული გაქვს ის ხარჯები, რაც ნაკარნახებია სამინისტროს მხრიდან და ეს დარღვევები ვერ აღმოჩნდება და თუ კი შენი ინიციატივით, იმიტომ რომ რაღაცების გაკეთება და განვითარება კიდე ძალიან მარტივია, აღმოგიჩინო დარღვევები, ამიტომ ამ ინიციატივებს შიდა აუდიტის სამსახური, რომელიც სწორედ ესე უდგება საკითხს, არა განათლებასთან დაკავშირებით, არამედ ფინანსური რა პრობლემები აღმოაჩინოს, რომ ადამიანი თუ აღარ არის სასურველი იყოს გაშვებული, რა თქმა უნდა და მთელი ეს პროცესი კლავს ამ ინიციატივებს და მაინც იმ მოქმედ სკოლის დირექტორებს არ ვადანაშაულებ ამ პროცესში, იმიტომ რომ სისტემაა ესეთი შექმნილი, სადაც თუ ძალიან ინიციატივიანი და გამბედავი არ არის ადამიანი, უჭირს რაღაც სიახლეების შეტანა და განხორციელება სკოლებში. საბედნიეროდ ყავს სკოლები და დირექტორები, რომლებიც ამას მაინც ახერხებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ამ ტიპის სკოლებში, განსაკუთრებით იმ სკოლებში, რომელსაც ეს საჭიროებები ყველაზე მეტად გააჩნიათ.
ხო, ჩვენც ჰქონდა ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, აი სკოლულას შევთავაზეთ, ერთ-ერთ მასწავლებელს სურდა სათბურის გაკეთება სკოლის ტერიტორიაზე, სკოლის ეზოში, და შევთავაზეთ ეს ამ მასწავლებელს მხარდაჭერა, მოიპოვე გარკვეული რესურსები, ფინანსური რესურსი, და აი მივედით იქამდე, რომ უნდა დავიწყოთ უკვე სამუშაოები, და დირექტორი რაღაც ეტაპზე შეყოვნდა, თავიდან ვერ მივხვდით რომ რა იყო ამ შეყოვნების მიზეზი, და ზუსტად ეს არის აი ინიციატივა, იქიდან გამომდინარე რომ ინიციატივა არის დაშჯადი ხშირ შემთხვევაში, და შესაბამისად ვთქვათ იმ სკოლას ეს რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა და იმ სკოლას დღესაც არ აქვს ეს სათბური, და არა ამ მასშტაბებში ჰქონდა ძალიან კარგი პროგრამა აწყობილი, თუ როგორ დაუკავშირებდა ვთქვათ თავის საგაკვეთილო
პროცესს კი პრაქტიკულად
რაზეც თქვა შავლა საუბრობდა რომ პრაქტიკაში უნდა ხდებოდეს ხო, თუმცა ხო სამწუხაროდ თქვა რეალურად ეს ასე ხდება.
სხვათაშორის ინფრასტრუქტურასაც უკავშირდება ეს საკითხი, იგივე ესტონეთში და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ბევრი სკოლები ვნახე, როცა ვიყავი, მათ შორის ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით აშენებული პირდაპირ და არა ადგილობრივი ბიუჯეტით, რომელშიც ინფრასტრუქტურულად ეს იყო გათვალისწინებული. ანუ მარტო შენობა კი არ იყო გათვალისწინებული, არამედ მაგალითად იმ სოფლის მეურნეობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თუ სხვა ტიპის მიმართულება ჰქონდა იმ მიმართულებით განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც სკოლისთვის და სწავლებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. ანუ მთლიანად შენობის მიღმა საგანმანათლებლო სივრცე იყო მნიშვნელოვანი. ანალოგიურ უკავშირდება იგივე სპორტს, რაც ვთქვით, ხო, ზოგჯერ არის საუბარი რომ სპორტული მოვედნები, ხო, შეიძლება არ არის საჭირო აღვაშენოთ სპორტული მოვედნები ყველგან, და შეიძლება სადღაც სპორტული მოედანია მნიშვნელოვანი. ანუ რაც აქვს კონკრეტულ თემს საჭიროება, და თუ კი ჩვენ განვიხილავთ სკოლას როგორც სათემო ცენტრს მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სასოფლო დასახლებებში სხვა ბევრი სოციალური პროცესი არ ხორციელდება, მაშინ სწორედ ამ თემიდან გამომდინარე უნდა დაიგეგმოს ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ხორციელდება, და მათ შორის გოტას ორგანიზაციამ და იმან კი არ უნდა გააკეთოს დამატებით სათბურების, ესეც შეიძლება, მაგრამ ჩადებული უნდა იყოს სწორედ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომელშიც ხორციელდება, და ეს უკვე სკოლამ უნდა გააკეთოს და მისი ჩართულობა უნდა იყოს რა ჭირდება მას განვითარებისთვის და იმ შენობისა, და ნუ ესენი გაცილებით მარტივად უყურებენ ამ პროცესს. აი მილიარდი ლარი მაქვს, მილიარდ ლარში რამდენიმე სკოლა უნდა გავაკეთოთ, და რა უნდა სკოლის რემონტს და აშენებას.
ხო, და ასე უნდათ რომ დაინახოს საზოგადოება მას, რომელიც ისმენს ამ დაპირებებს სხვადასხვა ტრიბუნიდან. რადიო პალიტრის ეთერში ვინც გვისმენთ, ან ვინც შემოგვიერთით უფრო მათ საყურადღებოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გოტა ჭანტურიასთან ერთად, ის არის განათლების კოალიციის დირექტორი, და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, ასევე მათ კიდევ სხვაგვარად მოწყობაზე, როგორიც არის ლაბორატორიები და ამ ტიპის ასე ვთქვათ რესურსი სწავლებისთვის, მოზარდებისთვის, მასწავლებლებისთვისაც ცხადია, რომ უკეთეს ხარისხის გაკვეთილები ჩაატარონ, და ბევრ რამეს შევეხეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთ და ყავს სტუმარი შალვა ტაბატაძე, რომლის ორგანიზაციებაც მოამზადა ანალიტიკური ბიულეტენი ინფრასტრუქტურის არსებულ მდგომარეობასა და საჭიროებაზე. რაღაც შესამზადებელ სამუშაოსაც გავს ეს თქვენი ბიულეტენი, იმიტომ ერთი საკითხია რომ ვერ შეხვედით მიზესთა გამო რაღაც დეტალებში, მაგრამ თავისთავად სურათი საინტერესოა, მაგრამ მეტი ინტერესს აჩენს ისეთი ტიპის მასალა არის, და არ არის კარგი სურათი, რომ თქვათ მოკლედ რომ შევაჯამო ახლა შემოერთებული
მსმენელებისთვის შეგიძლიათ ცხადია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით და ეს არის ნომერი 5-95-95-00-55-595-595-00-55-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა. რეკლამის დროს რაც გამოტოვეთ შეგიძლიათ შემდეგ ინტერნეტში როცა გეკნებათ რომ მოისმინოთ ეს გადაცემა უწყვეტად რადიო თავისუფლება GE-ზე. და რომ ძირითადი ლაიტმოტივი რაც არის ჩვენი საუბრის რომ ინფრასტრუქტურა და ყველანაირი რესურსის თუ სამუშაოს დაგეგმა მატერიალური მხარე რაც რითაც უნდა უზრუნველყო განათლების პროცესი ახლა ამჯერად ვლაპარაკობთ სასკოლო განათლებაზე პირდაპირ უნდა იყოს დაკავშირებული კი არა გამომდინარეობდეს შინაარსიდან
იმავე პოლიტიკიდან უნდა გამომდინარეობდეს თუმცა ექიდან გამომდინარეობა განათლების პოლიტიკა
და შემდეგ დადიოდეს ცალკეულ სკოლამდე რომ რა გარემომდე და ასე შეიძლება.
წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ამ ტიპის პრობლემებზე და რას იწვევს და იგივე შენც თქვი, რომ ეს მე მიჩვევასაც იწვევს, ხო? და რეალურად თქვა ჩვენს რეგიონებში რომ დავდიოდით, მასშტაბებით პირდაპირ საუბრობდნენ, რომ კარგით რა სწავლებაზე არის საუბარი, აი ესეთი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა გვაქვს, ჩვენ გვიწევს, რომ ჩვენი რესურსები შევიძინოთ მასალები, ჩვენ გვიწევს, რომ თქვა რაღაცა ბავშვების ყვებაზე ვიზრუნოთ, ეხლა კიდე ვასწავლო, კიდე ამ რამდენი რამე უნდა გავაკეთო მე და რეალურად ის ადამიანები თავისხრივ მართლები არიან. ხო, ეხლა წარმოიდგინეთ, ერთი არის, რომ თქვათ, საბუნებისმეტყველო მიმართულებებით მასწავლებლების სრული დეფიციტი გვაქვს, განსაკუთრებით ფიზიკაში არ არსებობენ მასწავლებლები და მეორე არის, რომ აი ლაბორატორიები ახსენენ და ეს ლაბორატორიები არ არსებობს და სადაც არის, იქაც არის შავას დავეთანხმები. ესეც საერთაშორისო.
უფრო კარგი მასწავლებელი მყავდა ფიზიკის ახლა
რომ.
ოთარ ხაზარაძე უნდა ვთქვა, ბევრს ეცოდინება იმ ახსოვრება ეს ადამიანი. უნდა მეთქვა.
კი ბატონო, ხო, ხო, არ ვიცი თუ გქონდათ თქვენ ლაბორატორიები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია.
გქონდა. კი, კი, სტეპს ვატარებთ.
და სადაც არის, იქაც არის აი ესე საერთაშორისო, რა ქვია, დახმარებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს
რაღაცა. მე საბჭოთა მოსწავლე ვარ, საბჭოთა კავშირში დავამთავრე სკოლა.
გრანტში
შეგახსენებ.
კონკურსებში უწევთ ამ სკოლებს
გრანტი რაღაცა მასალები
მონაწილეობა ხანრაში და ნუ აი ეს არგუმენტიც მათ მხარეს შემდეგ აქვთ რაც აბსოლუტურად ის არის რა ქვია ლოგიკური არის და ამ დროს ამ პრობლემებზე როცა უნდა მიდიოდეს სერიოზული მართლა ველზე მუშაობა ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად თურმე მუშაობა მიდის მაგალითად ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე და თურმე აი ის იქნება ეროვნული და პატრიოტული ისეთი პოლიტიკა და თქვათ ჩვენაირი ადამიანები კიდე ხელის შემშლელი არიან როცა თქვათ გვინდა რომ თქვათ ის კონტექსტი სკოლებში შეიქმნას
განათლების მართვა თქვენ კი არ გეუბნებით მე სულ უფრო და უფრო ვწმუნდები კი არა უკეთ და უფრო მკაფიოდ ვიგებ მნიშვნელობას არის ცალკე დარგი მეცნიერების ასე ვთქვათ რომელიც ცოდნა საჭიროებს კვალიფიკაცია რომ ახსენეთ ყველგანხომ დეფიციტი ჩანს მაგრამ ეს ყველაზე ტრაგიკული სფერო არის სადაც კვალიფიკაციის დეფიციტი აბსოლუტურად გამოუსწორებელ შედეგს იძლევა. რას გწერს მსმენელი, ერთი მსმენელი გწერს, რომელ ინფრასტრუქტურაზე ვიშვიშია სიცილის ემოჯი. სწავლის დონე რა ქვეყანაში ან ვინასწავლის, ბავშვებს თავად გამოცდები ვერ ჩაუბარებიათ სამწუხაროდ. ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთი და რომ გამოეხმაუროთ ერთად. ერთი წუთით. გამარჯობა. რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება თქვენი მხრიდან და რა ბერკეტები გაქვთ ამ ნაბიჯების კონტროლის და აღსრულებისთვის? სრულად გეთანხმებით მე და უამრავი ადამიანი, მაგრამ მე პირადად მხოლოდ არჩევნებში ვხედავ გამოსავალს ქვეყანაში, სადაც პედაგოგები და დირექტორები სუსიდან ინიშნებიან, რა რეფორმებზე ვსაუბრობთ. პატივისცემით ბატონი ჩვენი ერთგული მსმენელი ბატონი ზურა აწერს ხელს და ამიტომ ვკითხულობ ხოლმე თორემ ის ვეფცნობ ხადი მსმენელებს გისმენთ.
კი ბატონო, რამდენიმე პრობლემა დაისვა ხო? ზოგადად გავაგრძელებ იმ კუთხე და მე მიუბრუნდები იმ კონკრეტულ შეკითხვას ასე.
ხო, და კიდევ დრო უნდა დაგრჩეს იმისთვის ლაბორატორიების ნაწილზე.
კი, ლაბორატორიების და კონკრეტულ ანუ თუ კი იგივე სამინისტროს რიტორიკას დავაკვირდებით და მათ შორის რა რისკი აქვს, შეხედავთ რომ განათლების პოლიტიკა აქ არჩევს. მაგალითად, საუბარია, რომ მთლიან შიდა პროდუქტში 6% იქნება განათლების დაფინანსება. გავზდი მასწავლებლის ხელფასებს ამდენი ლარი. მილიარდ ლარს და ანუ საუბარი მიდის, რას დავხარჯავთ რაღაცაში. მაგრამ არ მიდის საუბარი, რომ რა განათლების რეფორმას ვატარებთ, რომლისთვისაც მე საჭიროება მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%. იმიტომ რომ თუ რეფორმაზე ვილაპარაკებ, შეიძლება 6% კი არა, 8 დამჭირდეს. ან ხუთიც საკმარისი იყოს.
ზუსტად.
ამ რეფორმას თუ მივავალთ, მაშინ გასაგებია, რატო ითხოვ შენ 6%. ან თუ კი ამბობ, რომ მასწავლებლის ხელფასი გაიზრდება საშუალოდ 500 ლარი, უნდა მითხრა რატო, რა ფორმულით გაიზრდება ამ 500 ლარი და რა სარგებელი ექნება სისტემაში კვალიფიციურ მასწავლებლის მოზიდვის თვალსაზრისით, არსებულ მასწავლებლებში მოტივაციის გაზრდის თვალსაზრისით, ხარისხის გაზრდის თვალსაზრისით. იგივე ინფრასტრუქტურაზე, რაც ბევრი ვილაპარაკეთ, რა საგანმანათლებლო რეფორმას ემსახურება ეს ინფრასტრუქტურა, რომელსაც აკეთებ, და რატო 800 და არა 1200, ანუ პირიქით 600, იქიდან გამომდინარე სტრუქტურას და სისტემას როგორ აწყო. აქედან გამომდინარე ყველა ეს პრობლემები, რომელიც მაგალითად უკავშირდება რაც მოიწეს მასწავლებელთა კომპეტენციას და კვალიფიკაციას, ხო? იქიდან გამომდინარე რა ტიპის მასწავლებელი გყავს და რა შესაძლებლობა გაქვს მასწავლეთა პროფესიული განვითარების თუ ახალი კადრების მოზიდვის, შესაძლებელია დაგეგმო ის პოლიტიკა და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა თუ ლაბორატორიები, რომელიც გვაქვს. საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლები არათუ სასოფლო დასახლებებში, საქალაქო დასახლებებშიც კი ფაქტობრივად არ არის. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამ კადრებს ფაქტობრივად არ ამზადებენ და ცალკე პრობლემაა ის მოქმედი მასწავლებლები, მაგალითად და თანმიმდევრულობა მთელ ამ პროცესში. მე მახსოვს 2016 წელი იყო, ხა თუ ზუსტად მახსოვს, ალექსანდრე ჯიჯელავას სხვა მაღალი განცხადება, რომ ლაბორატორიების აღჭურვის დრო არ არის და ამაში თანხის ხარჯვა, ჩვენ მივდივართ ვირტუალური ლაბორატორიების გზით, სკოლებს ექნებათ ვირტუალური ლაბორატორიები და მასწავლებლები იქნებიან მომზადებული, რომ მათ შეძლონ ამ კუთხით სწავლა. შესაძლებელია ეს იყოს სწორი ხედვა და გზა, არ ვიცი, შეიძლება ვიკამათოთ ან არა, მაგრამ იყო ხედვა და გზა, რომელზეც შეიძლება დააშენებულიყო და განვითარებულიყო, თუმცა ერთის მხრივ ეს გზა შეიცვალა და ამაზეც არ მიდის საუბარი, და მეორეს მხრივ პროექტი, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს ჰქონდა ვირტუალური ლაბორატორიების სწავლებისთვის მასწავლებელთა მომზადება, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მასწავლებელთა შესაბამისი კვალიფიკაციის მასწავლებელთა მოძებნა და მათი პროფესიული განვითარება, და ძალიან მცირედ იგივე ჩვენ კვლევაში იყო, ლაბორატორიო მხოლოდ 5% იყენებდა, და საინტერესო დინამიკა იყო, რომ სამეგრელოს და კახეთის სკოლები იყვნენ, რომლებიც იყენებდნენ ამ ვირტუალურ ლაბორატორიებს,
როგორც იქეთება ის მომზადების პროცესი,
ხო, მომზადების პროცესი და მასწავლებლების ჩართვა მოხდა შესაბამისად. ამიტომ ხო, იქიდან გამომდინარე, რა რესურსი გაქვს და რა შესაძლებლობები გეგმა შესაბამის ვირტუალური ლაბორატორიები იქნება თუ ისე ლაბორატორიები. ამ ლაბორატორიებთან დაკავშირებით განვაგრძო თვალსაზრისით, რომ უმრავლესობა 65% არანაირი ლაბორატორი არ აქვს, არც ვირტუალური და არც ჩვეულებრივი. იმ დანარჩენ პროცენტშიც, ვინც საუბრობს, რომ ლაბორატორია აქვს, ხშირ შემთხვევაში უკვე საკითხი დგება მათი გამოყენების და რეალურად რამდენად პრაქტიკაში გამოიყენება და კარგად შეუძლიათ გამოყენება მასწავლებლებს. და ანალოგიური არის იგივე ჩვენს ბილეტში, კი წერია ერთგვარად პოზიტიურად წერია, მაგალითად ის, რომ სკოლების 90%-ზე მეც აქვს ინტერნეტი, კომპიუტერები და პრინტერი, თუმცა სიღრმეში თუ შევალთ, აღმოჩნდება, რომ ინტერნეტი არის, მაგრამ რეალურად არ არის ერთის მხრივ. მეორე მხრივ, სკოლები კი ამბობენ, რომ კომპიუტერები გვაქვს, მაგრამ სკოლას რომ კომპიუტერია, ეს არ ნიშნავს, რომ თითოეულ მასწავლებელს მაგალითად აქვს შესაძლებლობა, რომ კომპიუტერი გამოიყენოს, პროექტორი გამოიყენოს, ინტერნეტი გამოიყენოს და ყველა საკაკეთილო პროცესში იყოს ჩართული. ანუ სკოლას თუ აქვს 2 ან 3 კომპიუტერი და აქვს 1 პრინტერი ან პროექტორი, ეს არ ნიშნავს, რომ საკაკეთილო პროცესი ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. რა შეეხება რა ინსტრუმენტები და ბერკეტები გვაქვს, სამწუხაროდ ეს ინსტრუმენტები და ბერკეტები არ არის ბევრი, თუმცა რაც არის, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გამოვიყენოთ. ერთი ბერკეტი არის სწორედ ის, რომ ამ ტიპის მონაცემებიდან გამომდინარე ამ ანალიზი და საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება და ცოდნის შექმნა არის უკვე მექანიზმი, რომ საზოგადოება მიცოდეს თუ რა პრობლემები გაგვაჩნია, და შესაბამისად რეაგირება მარტო ერთი ან ორი ორგანიზაციის მხრიდან კი არ მოყვება, ამას მოყვება იგივე მშობლების, მასწავლებლების და ასე შემდგომ რეაგირება. და მეორე მხრივ არის, ხო, თითოეულ ამ საკითხზე მიყოლა და შესაბამისი რეკომენდაციები და მასზე საუბარი. ძალიან ჩაკეტილი რომ არის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გარკვეული ასპექტების გათვალისწინებას იძულებულია რომ გაითვალისწინოს. ზოგიერთ შემთხვევაში არის მოდიფიცირებულად სამწუხაროდ, ანუ რასაც აძლევ რეკომენდაციას იმას არ გააკეთებს, რომ არ ჩაითვალოს რომ ვიღაცის გავლენის ქვეშ გაკეთდა, მაგრამ გააკეთებს მოდიფიცირებულ ვერსიას, რომ თვითონ გააკეთა. სამწუხაროდ ხშირად ეს არის ცუდი ვერსია ხოლმე. ეხლა აი ბოლო 10 წელია მაგალითად ლობირებდით და საუბრობდით 1+4 კოტირებული სტუდენტების დაფინანსების პრობლემაზე, რომ ესაც უმაღლეს სასწავლებლებში არაფინანსებდნენ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, როცა ჩვეულებრივ ჩაგეცხულ ჩვეულებრივი სისტემით სტუდენტებს და თავაზობდით გარკვეულ
მექანიზმებს. 1+4 ანუ ის კატეგორია, რომელსაც ჭირდება ხო
პირველ წელს ქართული ენის სწავლა
გამყარება
და 10 წელი ამაზე გქონდა საუბარი და კონკრეტულ მოდელებსაც თავაზობდით და ნუ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ 100-ს თუ აფინანსებდნენ სომხურ ენოვანს და აზერბაიჯანულ ენოვანს გაზარდეს 200-ს. რაც თავისთავად პოზიტიურია და
ჯობს 200-ს.
ჯობს, მაგრამ იმ მოდელით რომ განეხორციელებინათ, რასაც თავაზობდით, ბევრად ეფექტურ შედეგებს მივიღებდით სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ რაღაცებს ითვალისწინებენ ამ მოდელს. მათ შორის გუშინაც საუბრობდით მე და გიორგი და შეხვედრა ჰქონდა დირექტორების საკითხთან დაკავშირებით. ხო, გლობალურად პრობლემა ვერ გადავწყვეტეთ, მაგრამ გარკვეული აღიარებები და ცვლილებები დაიწყო, რომლესაც თუ უფრო მეტი ზეწოლის ქვეშ და მუდმივი საუბრის ქვეშ იქნება, მეტი შესაძლებლობაა, რომ ცვლილებები მოყვეს. უკვე ამ პროცესში კიდევ აქტიურად ჩაერთვებიან მშობლები და მასწავლებლები, პროცესი რეალურად უკეთეს შედეგს მიიღებს. რა თქმა უნდა, რთულია, მიღწევა რაღაცების, თუმცა რაღაცების მიღწევა მაინც არის შესაძლებელი.
ხო, ფერკეტი პრინციპში მე დავეთ ახავი და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებაც, ხო, იმიტომ რომ პრობლემები, გამოწვევები ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მიმართულებით არის, ამ ორგანიზაციების რესურსებიც შეზღუდული არის, შესაბამისად ჩვენ გვიწევს ცხადია მათი დარწმუნებაც, ხო, რომ თქვათ, აი პრინციპში ეს არის ყველაზე ნუ როგორ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაშიც რესურსების ჩადება არის მნიშვნელოვანი და ასევე ახალი რაღაცა ჯგუფების გაჩენაც, ხო, იმიტომ რომ რეალურად თქვათ სამწუხაროდ აი ბოლო პერიოდის ტენდენციას რო შეხედოთ, რა ისე შესტავლილი ნამდვილად არ ყავს ასოციაციები ასოციაციების კუთხით გვაქვს შესტავლილი, მაგრამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კუთხით ესე არ მაქვს შესტავლილი, მაგრამ რო ვაკვირდები, რეალურად ეს სივრცე ქრება, ანუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები განათლებაში, განათლების პოლიტიკაში არ არიან აქტიური. ჩვენც რაღაც იგივე გადაცემას რო გეგმავთ ხოლმე, შალვას ორგანიზაცია არის, ხო, სანამ ხოლმე
იცი რომ არის ზებნება, მე ჩემს მას ვაბრალებ, ყველაფერი ელექტრონული შეიძლება არის, ფიქრობ,
რეალურ არიან ჯგუფები, ვინც თქვა რაღაცა არაფორმალურ განათლებაზე მუშაობენ, რაღაცა აქტიოდ განათლების პოლიტიკაზე, მითუმეტეს სასკოლო განათლების პოლიტიკაზე რო ინტენსიურად მუშაობდნენ, ადვოკატირებს ეწეოდნენ, ეს ცირდება და ცირდება იქიდან გამომდინარე, რა ტიპის პოლიტიკაც არის. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი ვთქვათ მექანიზმი ესეც არის, თქო, ვთქვათ სხვადასხვა ჯგუფების გააქტიურება და ზოგიერთ შემთხვევაში დაბრუნება ამ სივრცეში და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ შემოყვანა თვითონ სივრცეში.
ხო, აქ აღსანიშნავია, რომ ნუ სხვა სფეროებზე არ ვისაუბრ, მაგრამ განათლებაში, განათლების სამინისტროს მიღმა ადამიანური რესურსი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურს კომპეტენციის თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მაღალია ვიდრე ვინც სისტემის შიგნით არის. და ეს კომპეტენცია არ უნდა დაიკარგოს და უნდა მოხმარდეს განათლების სისტემას. ხშირ შემთხვევაში იგივე არასამთავრობო სექტორის მიმართ არის საკვირდული, რომ გარკვეულ ასპექტებში კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმის ნაკლებობა ხდება ხოლმე და ზოგიერთ შემთხვევაში ოპონირება სახელმწიფო საბამი სტრუქტურებთან უჭირთ კვალიფიკაციის გამო. განათლებაში ეს პრობლემა არ დგას. არიან ჯგუფები, ორგანიზაციები და ინდივიდები, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ, იქნებიან თუ არა უშუალოდ სისტემაში, ანუ სტრუქტურაში გულისხმობ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. სამწუხაროდ გარეთ მყოფი ადამიანების კონსოლიდაცია და ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული ფორმით არსებობა უკვე პრობლემური არის, ხო, რამდენიმე ორგანიზაცია შემორჩა, როცა გაცილებით მეტი აქტიური ორგანიზაცია იყო, რომლებიც მნიშვნელოვან ცოდნას და მნიშვნელოვან მიმართულებით საქმიანობდნენ და ეს დააკლდა სისტემასაც, სექტორსაც და ახლანდელი ნაბიჯები კი ორიენტირებულია, რომ დარჩენილია იქნების იმის, როგორღაც სერიდან გაიყვანონ უფრო კომფორტულად.
არადა ხო არ ვიცი ხო მე ამის მნიშვნელობის შეფასება როგორ შეიძლება. პირველი არაკომპეტენტურობა ის არის არაკომპეტენტურს რომ დანიშნავ რომელიღაც გადაწყვეტილების ნებისმიერ რგოლში გადაწყვეტილების მიღების ახლა განათლების სფეროზე ვლაპარაკობ და განათლების სფეროში და ზიანზე როცა ვფიქრობ ესე მარტივად რაც არის გასაგები ჩემთვის მაგალითად რომ ის ასაკი ახლა სასკოლო ასე ვთქვათ განათლებაზე ვსაუბრობთ ხო ასაკი რომელიც აი იმ პირობებში იმ გარემოში იმ შინაარსში უწევს რომ რაშიც ატარებენ ჩვენი შვილები შვილიშვილები მეზობლის ბავშვები არ ვიცი ყველანი ის ასაკი არ ბრუნდება არც იმ ბავშვის ის შესაძლებლობა ბრუნდება რაც იმ ასაკში აქვს რომ შეიმეცნოს და ზიანის მასშტაბი რომ გავიაზროთ უბრალოდ არ ვახდენ არაფრის დრამატიზებას მგონი ბოლომდე არც კი მესმის მათ შორის კომპეტენციის დაკლებობის გამო ხომ ამ სფეროში და როგორ ვაზიანებთ ჩვენ მათ და არ სწორდება უკან ვეღარ დააბრუნებ მე სულ რომ 700 ლაბორატორია გაუკეთო სკოლაში თუ რა ვიცი კი არ სჭირდება ამდენი უბრალოდ ვამბობ არაფერს არ შველის ეს ან ლამაზ კედლებს რომ შეხედავს ასე სკოლის მიწურულ სკოლის ასაკის კი ბატონო კონკრეტულად ჩემი შვილი თქვენი ბევრი თქვენგანი შვილი ძმიშვილი თუ ვინც არის ვისაც იცნოთ ბავშვებს სადღაც რომ დააწევი მშენობას და ლამაზ კარფანჯარ რა ვიჩემ ეს კარფანჯარ რემონტ
შენ შეკლევები თან ნათლად
არასწორებს ეს იმ ზიანს რაც მას უკვე მიადგა
და ამას აჩვენებს კლევები რომ ჩვენ შემთხვევაში
ამიტომ დრო უფრო ძვირფასია თქო ამის თქვა მინდა
კი კი ანუ რეალურად ხო ანუ ვინც პრინციპში განათლება ეს ერთ-ერთი დანიშნულება არის ეს არის რაღაცა სოციალური წინსვლის სოციალური ელევაციის მექანიზმი ხო და ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამ დანიშნულებას ვერ ასრულებს და ხდება ამ იგივე სიღარიბე და უთანასწორობის კვლავ წარმოება, რომ ვთქვათ, ის ჯგუფები ამ სიღარიბეში რჩებიან და პრინციპში შეიძლება იწინასწარმეტყველო კიდევაც ვთქვათ, რა ვითარება იქნება რამდენიმე წლის შემდეგაც.
და რაც შეეხება სულ 3 წუთი დაგვრჩა, რაც შეეხება ამ ახლა არანაირი ღლიცინის და მის გარშემო ამოფამ გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე მინდა უბრალოდ ბოლოს თქვა თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს ბატონო შალვა ეფექტიანობაზე ლაპარაკობდით ხარჯვის და ამ ეფექტიანობისთვის ბევრი სხვა რაღაც არის საჭირო აუცილებელი და არა მხოლოდ ის არის საკმარისი რომ ვიღაცამ რაღაც მაინცდამაინც ჯიბეში არ ჩაიდო და სახლში არ წაიღო არამედ ის თუ რამდენად ეფექტიანად დახარჯა და აი ბერკეტიო კონტროლიო მსვენელმა იკითხა რა არსებობსო და არ ვიცი რას ხედავთ თქვენ აი ამ ნაწილში რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას და მოწყობას სკოლების შესაძლებლად რაღაც ეს ძალით არ მინა ოპტიმიზმი მაგრამ რაღაც გზად რას ხედავთ აი ორ წუთს გითმართ
კიდევ ერთხელ თუკი დანახული იქნება კარგად განათლების სისტემა და რეფორმა, კარგად იქნება დანახული ინფრასტრუქტურაც და მისი შესაბამისობა ამ რეფორმასთან და ეს არის ძალიან სწრაფად და მალე განხორციელებადი. მithumetes იგივე სახელმწიფო სტრუქტურები ამბობენ რომ ფინანსების პრობლემა ნაკლებად არის. და რეალურად არის იმის პრობლემა რომ დავინახოთ სისტემა როგორი გვინდა მომავალში და როგორ განვავითარებთ და განუვითაროთ შესაბამის ინფრასტრუქტურა, ოღონ ეს ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გავაკეთოთ. შესაბამისად ამ ყველაფერზე საუბარია საჭირო ერთიანი ხედვების და კონსენსუსის მიღწევა გარკვეულ საკითხებზე, ისევე როგორც მთელი ამ პროცესის დაგვირვება და განხორციელება. სამწუხაროდ ყველა ეს პროცესი ისე ხორციელდება, რომ აქ ჩართულობა ადამიანების არ არის და რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს აზრიც მინდა გავაგრძელო, გარკვეულწილად გადაწყვეტილებების მიღებებს არ აქვს გააზრებული თითოეული და ინდივიდუალური ბავშვი თუ ჯგუფები, რომლებიც ამ სისტემაში არიან და ამას უდგებიან ძალიან ზერელით. იგივე სკოლამდელ განათლებას რომ მოაკვეთ ან დაწყებით განათლებაზე რაღაცას, ამის კომპენსირება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება შემდგომ წლებში და სულ ვიხსენებ ხოლმე ერთ ფაქტს, როდესაც გარკვეულ უსამართლობაზე მიღების სისტემაში ჰქონდა საუბარი ჩინოვნიკებთან, ერთ-ერთის რეპლიკა იყო, რომელიც არ დამავიწყდება მთელი ცხოვრება. ეს იყო რამდენიმე წლის ახალი შემოგებული 20 წელი გადის თითქმის იმ სისტემიდან. ეხლა მაგაზე ზრუნვა და მაგის კორექციაზე ფიქრი არის ზედმეტი, იმიტომ რომ 30 წლის მერე ეს ყველაფერი თავისთავად ისედაც დარეგულირდება. ჯერთი 20 წელი გავიდა და არეგულირდება და არც 50 წლის მერე თავისთავად არ დარეგულირდება და ჩემ კითხვაზე რას უშვები იმ ბავშვებს, რომელიც 30 წლის განმავლობაში რაღაც პერსპექტივას კარგავენ, ეს მათთვის უმნიშვნელო იყო. დაკარგონ ეს ხოლმე თავისთვის, ეხლა ვიდრე იფიქრონ რაღაცების კორექტირებაზე, იმიტომ რომ ინდივიდუალურ ბავშვებს ბავშვობის რაღაც ჯგუფებს ჰქონდათ შესაბამის შესაძლებლობები.
შალვა ტაბატაძე, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. შალვა იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ. გოტა ჭანტურია არის თანაწამყვანი ამ ეთერისა, მე ნინო გელოშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეთერის დასრულებამდე მინდა ერთ ამბავს აი სულ ახლახან გახდა ცნობილი, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა და მას ერთწლიანი განხილვის შემდეგ მიუსაჯა 9-წლიანი პატიმრობა. ყველაფერს ამ საქმეზე ნახავთ, დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის, მაგრამ რადიო თავისუფლება წერტილი G ისე ნახავთ ყველაფერს და გავაგზავნებთ ცხადია ამ ამბის გაშუქებას. დიდი მადლობა ბატონებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
Somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison, somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre, qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard, perdu dans un brouillard, t'es parano. Manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je dis des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis ton. Un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre, tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts, t'es parano, manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Qui te freine, stop, je tisse tes liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis dans le vide, les gens me disent, l'espoir fait vivre, comment faire vivre, je suis un zombie. Somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison, somnolé, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient.